We have a Christmas celebration service today. This is the coldest day of the week, so I believe that you can find the warmth in His love. Okay, anybody needs a translation, just lift up your hand and the translation device will be distributed and given to you. Need to be translated from Indonesian to English. Please raise your hand and call out if you need one. All right. Okay. Yep, today is a wonderful day. We know that setiap hari, every day, is the Lord's Day, and we believe that every day, setiap hari adalah hari yang telah Tuhan jadikan, and dikatakan kita bisa bersuka cita di dalamnya. So every day is the Lord's Day, and the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. So pada hari ini, mungkin Anda, beberapa dari Anda bertanya-tanya, mana ya Ibu Grace, tidak kelihatan, my better half is not here. So I'm just the other half, okay? Where's Ibu Grace? She's still in Indonesia. Dia masih di Indonesia. Dia masih harus menghadapi masalah-masalah dengan surat-surat yang harus diurus untuk mertua saya, terutama untuk surat death certificate-nya yang belum keluar dan harus membereskan surat birth certificate dari istri dari mami mertua saya, jadi ya itu birth certificate, kemudian ganti nama, change name certificate and marriage certificate. Jadi tiga surat itu harus dibereskan, baru death certificate-nya baru keluar. Jadi sekarang masih harus tetap mengurus, dan thank you. Dan dibilang memang di Indonesia kalau ada yang bisa dipersulit akan selalu dipersulit, gitu saudaraku. Jadi just keep her and this thing in your prayer supaya cepat balik kumpul bersama kita semuanya, dan semuanya bisa beres. Jadi ada option untuk ditinggal, kalau terlalu lama akan ditinggal dan akan diteruskan nanti waktu ibu mertua saya kembali ke Indonesia. Jadi ibu mertua saya akan datang ke sini bersama dengan Ibu Chris, harus meninggalkan surat-surat yang belum beres, kemungkinan demikian, atau bisa dibereskan dengan segera. Oke, but anyway, di dalam semuanya itu kita tahu bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Amen. I feel love so much. Saya tetap merasakan kasih Allah yang luar biasa dengan tema yang kita buat untuk tahun ini. Christmas is devoted to love. Devoted to love. Saya enjoy sekali dengan lagu-lagu Christmas yang kita dengarkan. Setiap kali radio selalu nyala di mobil. Lagu-lagu Christmas yang membuat suasana very nostalgic. Sangat memberikan memori yang indah sekali, masa-masa anak-anak kecil dan masa SD, SMP, bahkan masa-masa yang indah bersama dengan keluarga, itu semuanya muncul dengan lagu-lagu Christmas. Saya percaya Anda juga merasakan demikian. Cuma saya merasakan lagu Christmas itu sangat entertaining di dalam jiwa kita, tapi tidak masuk ke dalam roh kita yang sebenarnya. Karena saya ingat lagu-lagu seperti White Christmas, saya mengharapkan tidak ada White Christmas di sini. Oke, okay. I don't know about you, gitu ya. 15 tahun di Oklahoma sudah terlalu banyak salju, tapi di sini buat anak-anak sekolah pasti senang sekali dengan salju, gitu ya, karena libur. Tapi White Christmas is a beautiful song, gitu ya. Tetapi kalau Anda mendengar lagu White Christmas yang diciptakan tahun 1942, oke? Okay? White Christmas is a very nice song. Itu Anda boleh mengingat akan salju yang putih, tetapi Anda harus lebih ingat lagi bahwa dikatakan bahwa dosa Anda itulah seperti merah, kermisi, warna merah darah, warna kermizi. Tetapi waktu Anda terima Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, dosa Anda itu dihapus dan menjadi putih seperti salju. So when you hear the song White Christmas, just remember Jesus has redeemed you, menghapus semua dosa-dosa Anda dan membuat semuanya putih seperti salju. Okay, dan Anda mungkin dengar lagu-lagu seperti Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Okay, lagu yang menyenangkan, yang penuh dengan jingle dan sangat profetik, dikatakan you will go down to history. Okay, jadi sampai sekarang pun dinyanyikan dengan begitu semangat oleh kita semuanya mungkin. Okay, tapi Anda tahu lagu itu diciptakan bukan lagunya dulu muncul, tetapi bukunya yang muncul. Jadi Rudolph the Red-Nosed Reindeer itu muncul karena Montgomery Ward. Masih ingat enggak? Siapa yang masih ingat Montgomery Ward? Department Store itu. Oke, Montgomery Ward itu lebih lama daripada JCPenney dan semuanya itu lebih lama lagi, saudaraku ya. Kmart segala macam sudah enggak ada, tapi Montgomery Ward ini dulu Department Store yang membuat hadiah buat anak-anak. Dan satu kali CEO-nya bilang, kita mau bikin sesuatu yang baru. Kemudian kepala departemennya mulai berpikir mesti ngapain. Kemudian dia menciptakan dan menulis buku dan membuat boneka dari reindeer. Okay, setelah dia cek dengan anaknya gitu ya, boneka yang mana yang paling yang main cocok semuanya, akhirnya reindeer dengan hidung yang menyala. Okay, nah itu ada bonekanya, kemudian dibikin bukunya, kemudian tahun 40 itu tahun 39 saudaraku, 1939 dan tahun 1947 baru brother-in-law-nya yang penulis lagu dan penyanyi itu menulis dan menciptakan lagu Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Oke, okay. Wow, itu satu sejarah yang luar biasa. Kalau kita lihat, kita tahu bahwa dikatakan Rudolph the Red-Nosed Reindeer ini menjadi penarik kereta Santa, ditaruh paling depan karena dia yang punya sinar di hidungnya yang bisa menerangi jalan, okay? Dan kalau Anda ingat lagu ini dan mendengarkan lagu ini, Anda terus ingat bahwa Yesus adalah terang dunia. Yohanes 7, Yohanes dan 8, 9 mengatakan Jesus is the light of the world. Dikatakan demikian, jadi kita ingat bahwa dia yang menerangi hidup kita semuanya dan terang bagi jalan kita semuanya. Dan kalau Anda tahu Rudolph the Red-Nosed Reindeer itu lagu yang nomor dua yang paling populer pada zaman itu. Oke, okay. Ada satu lagi yang populer yaitu Santa Claus is Coming. Itu teleponnya siapa kalau mau dipatin? Matiin silakan. Ada teleponnya yang perlu dimatiin? Oke, okay, orangnya di atas ya. Oke, okay. Dipencet itu mati dah. Masin itu, oh alarm. Okay. Ya, sudah mati. Ya, thank you. Ya, jadi yang ketiga lagu Santa Claus is Coming. Okay. Santa Claus is Coming Today. Dikatakan anak kecil senang dengan lagu itu, saudaraku, dan selalu membayangkan bagaimana Santa Claus membawa hadiah datang lewat cerobong asap gitu ya, masuk cerobong asap. Saya heran kenapa dia lewat cerobong asap tidak hanya satu, pasti banyak sekali setiap rumah dia lewat cerobong asap, kok enggak hitam modelnya gitu ya, kok sipit hitam yang jadi hitam, tapi Santa Clausnya kok enggak hitam, atau sipitnya yang harus lewat cerobong dia hanya lewat pintu depan, I don't know. Tapi lagu Santa Claus is Coming Today itu lagu-lagu juga yang populer dan beken, dan Anda bisa ingat waktu Anda mendengar lagu itu bahwa Tuhan Yesus datang kembali, ya, datang untuk pertama kali sebagai bayi, sebagai anak domba Allah, tapi dia akan datang kembali yang kedua kali sebagai Tuhan dan Raja atas segala raja yang memerintah bersama-sama dengan orang-orang kudusnya, yaitu Anda dan saya semuanya. Luar biasa kalau Anda dengar lagu-lagu itu dan Anda mengingat akan karya Yesus Kristus, Anda akan sangat diberkati dan lebih Anda akan lebih mengalami kuasa Natal yang sesungguhnya. Dan pada hari ini, saudaraku, kita akan bicara tentang devoted to love. Oke, ngomong-ngomong soal love, saudaraku, saya akan membacakan dari Yohanes pasal yang ke-11. Ini konteks yang pertama yang saya akan membacakan, yaitu Yohanes 11. Satu peristiwa di mana Lazarus sakit dan Martha dan Maria memanggil supaya Yesus boleh mendoakan dan menyembuhkan Lazarus. Nah, di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 5 dikatakan demikian. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Martha. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Nah, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Martha dan kakaknya dan Lazarus. Nah, saudaraku, saya akan menyampaikan berita Natal ini dari belakang, kemudian maju sampai ke depan, saudaraku, ya. Agak dibalik sedikit itu. Tetapi pada hari ini kita ngomong soal kasih. Dari Yohanes 11 bicara soal kasih. Tetapi ngomong-ngomong soal kasih, saudaraku, ya, soal cinta. Soal cinta. Saudara tahu enggak kalau ada yang disebut bahasa cinta? Language of love. Tahu enggak ada? Seorang konsultan pranikah yang 30 tahun, okay, sudah berhubungan dengan menghadapi pasangan-pasangan yang dikonsultasi. Sebelum menikah, sesudah menikah, dan semuanya itu, 30 tahun, dia membuat satu ringkasan tentang bahasa cinta ini. Namanya adalah Gary Chapman. Thank you for Gary untuk menulis ini, dan ini yang diringkas adalah demikian. Ada 5 love language. Anda pernah tahu nih 5 love language? Haleluya. Pertama, ini contohnya si Ali ini, ya. Ali mau menyatakan love language-nya kepada pasangannya, pada istrinya. Act of service, dengan act of service. Kemudian kedua, quality time. Ketiga, word of affirmation. 3, 4, gifts. Dan yang 5, physical touch. Banyak kita mungkin taunya hanya bahasa cinta itu gift sama physical touch. Okay? Tapi ada 3 lagi, saudaraku. Act of service, contohnya tentang Chick-fil-A gitu, ya. Would you like me to pick up some Chick-fil-A? Nah, ini satu ungkapan dari suami kepada istri tentang bahasa cinta kalau istrinya itu punya love language-nya itu adalah act of service. Oke. Okay? Nah, ini istri-istri mulai nyenggol ngikutin suami-suami gitu, ya. Oke. Okay. Come on, ya. Enggak semuanya demikian, enggak semuanya. Saya pernah mendengar satu kesaksian soal hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini menyaksikan gimana istrinya sudah di atas ranjang semuanya, berdua di atas ranjang gitu, ya. Jam 8 sudah mau tidur itu, mendadak istrinya bilang, "Honey, it will be good if I can eat Wendy's burger." Oops. Oke. Okay. Ternyata istrinya mau Wendy's burger. Dan suaminya langsung, "Oke." Okay. Dia loncat ranjang, kemudian dia yang pergi, dan selama dia naik mobil itu dia bilang dia dapat inspirasi-inspirasi dari Tuhan gitu, ya. Menyenangkan sekali. Dia beliin burger dan kasih ke istrinya. Dan ternyata memang dari itu, hal itu, love language istrinya itu adalah act of service. Jadi apa yang suaminya lakukan untuk melayani dia, itu menyatakan cintanya. Oke? Okay? Itu dia merasa dicintai, gitu. Sangat merasa dicintai. Nah, itu act of service, saudaraku. Ada yang kedua, quality time. Mungkin ini biasa juga Anda alami. Selalu istri-istri bilang, "Kamu itu kok pergi terus, kamu itu kok main golf terus. Oke, kapan kamu ada waktu buat saya? Tuh, kan kita sudah waktu sama-sama kan? Pagi hari sama-sama makan sarapan, malam tidur sama-sama dan sama-sama kan? Quality time, waktu yang quality. Nah, itu yang dibilang dalam contoh ini adalah would you like to go to Chick-fil-A with me? Jadi spend time di Chick-fil-A, oke? Sambil makan burger gitu ya, minum soda, pandang-pandangan gitu ya. Bukan nonton TV bersama, tapi makan Chick-fil-A sama-sama gitu, this a quality time, itu ngobrol, ngomong, enjoy the time together. Nah, itu quality time, kalau sang suami memberikan itu kepada istrinya, dia akan merasa sangat dicintai, dan ada yang demikian, saudaraku. Oke, yang ketiga adalah word of affirmation, bilang thank you for this Chick-fil-A, bilang thank you, dan memberikan affirmation, memberikan penyataan-penyataan yang menguatkan, yang memuji, dan itu adalah ekspresi dari love language. Oke, kadang-kadang suami ngomong sama istrinya, saya suka sekali itu kamu menata rambut kamu begitu, saya suka sekali pakaianmu, bajumu cocok sama kamu. Itu word of affirmation yang menyatakan love language. Oke. Okay? Well, I don't know kenapa saya ngomong ini semuanya, but this is about love, okay? About love. Okay, Anda bisa praktekkan give. Yang keempat, sangat gampang sekali, kasih bunga gitu ya, kirimin bunga, setiap hari diberikan bunga yang baru, yang segar gitu ya. Itu ada orang yang memang itu bahasa cintanya, tapi enggak semuanya demikian. Yang ketiga, yang kelima, physical touch. Ini gampang banget. Kalau Anda tanya apa love language saya, Pastor Harminto, oke? Okay. Saya sendiri dengan Ibu Grace masih terus belajar, saudaraku ya. Tapi kalau Anda tanya apa love language saya, itu very simple, saudaraku. Physical touch, words of affirmation, itu kalau Anda apa, saudaraku? Semuanya? Oke. Okay. Ada yang bilang, oh saya semuanya, gampang semuanya. Oke. Okay, well, ini adalah ekspresi dari cinta yang bisa diterima oleh pasangan, dan mereka boleh mengalami ini semuanya, dan Anda akan mengalami kehidupan pernikahan yang luar biasa, tidak hanya waktu Natal tapi every day of your life. Okay, so you learn something, try to find out, cari tahu apa love language dari istri Anda. Saya pernah dengar orang yang mengatakan barusan aja mungkin 3-4 bulan yang lalu, wah love language-nya itu makanan, okay? Suka kasih makanan, suka kasih makanan. Berarti saya mengatakan, oh kok ada namanya love language begitu ya. Jadi kalau suka, kalau beli makanan itu, kalau dikasih makan rasanya itu waduh dicintai gitu. Ada yang demikian saudaraku. Tapi di dalam kehidupan pernikahan semuanya itu ada saat-saat yang menegangkan, ada waktu-waktu yang mungkin enggak pas begitu ya. Saya sudah kasih kamu hadiah, tapi kamu kok enggak merasa kamu dicintai, padahal dia bukan di situ love language-nya. Dan kita mungkin mengalami saat-saat yang sukar di dalam pernikahan kita, pada saat-saat yang demikian, apa yang Anda katakan biasanya, apa yang Anda keluarkan dari mulut Anda. Oke, okay, apa yang Anda ungkapkan dari hati Anda, apa yang keluar dari mulut Anda biasanya pada saat itu adalah kata-kata yang apa yang Anda maksudkan, bukan apa yang Anda tidak maksudkan. Tapi biasanya kalau sudah panas itu, apa ngomong itu hati-hati karena itu keluar dari dalam hati Anda, itu yang mau Anda maksudkan benar-benar. Jadi pada saat yang demikian, saudaraku, kita melihat peristiwa di dalam Lazarus ini yang sakit. Okay? Lazarus yang sakit ini, Martha dan Maria mau menjangkau Yesus, mau memanggil Yesus untuk minta tolong pada Yesus supaya Lazarus ini disembuhkan. Oke, okay. Martha, Maria, dan Lazarus begitu dekat dengan Yesus, dan dengan situasi yang demikian ini, dengan situasi yang sepertinya masalah hidup dan mati. Martha dan Maria menghadapi keadaan yang dia sangat terdesak sekali dengan situasi Lazarus yang sakit, yang hampir mati. Dan dia mau mengirim kabar kepada Yesus. Mengirim kabar kepada Yesus. Saudaraku, apa yang seharusnya atau apa yang Anda akan kirim? Satu kabar, satu perkataan, satu permintaan kepada Yesus kalau Anda mengalami hal yang demikian. Seperti Martha dan Maria mengalami situasi yang demikian ini. Lazarus ini, saya pikir adiknya gitu ya, bakal mati, sakit keras. Lalu mereka membuat satu pernyataan atau membuat satu surat untuk permintaan kepada Yesus untuk datang. Apa yang ditulis di situ? Apa yang bisa diberikan, dikatakan di dalam perkataan itu? Kalau cuma punya satu kali shot, surat atau satu kali permintaan yang disampaikan, apa yang semestinya disampaikan? Di sini kalau kita melihat Lazarus, mungkin Martha dan Maria minta Tuhan, ini Lazarus kan sudah melayani engkau, Lazarus yang sudah rajin ke sinagog, dan Lazarus yang begitu baik kepadamu Tuhan, dia sakit Tuhan, tolong Tuhan. Kita mungkin bisa ngomong hal yang demikian. Kita mungkin mencoba untuk membesar-besarkan, seperti kita minta kepada Tuhan untuk orang tua kita, untuk pasangan kita yang lagi sakit. Kita berdoa, Tuhan, pasangan saya, Tuhan, dia begitu mencintai Engkau, Tuhan. Dia sudah melayani Engkau luar biasa, Tuhan. Dia benar-benar dekat dengan Engkau, Tuhan. Tolong, Tuhan, sembuhkan dia. Kita mungkin ngomongnya demikian. Tetapi di sini ternyata sesuatu yang berbeda. Dikatakan demikian, kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Mereka menuliskan demikian, Tuhan. Tuhan, dimulai dengan satu kata yang benar, saudaraku. Tuhan, minta kepada Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan, Engkau adalah gembalaku yang agung. Ya, kita sudah menulis dengan benar, Tuhan, gitu ya. Kita lihat ini kata-kata yang tepat, Tuhan. Kemudian ditulis di situ, Tuhan, dia yang telah mengasihi Engkau, dia yang telah melayani Engkau, dia yang telah begitu baik kepadamu Tuhan, sakit. No. Ternyata Martha dan Maria menuliskan message, berita itu, dan mengatakan, Tuhan, dia yang Engkau kasihi, dia yang Engkau kasihi, sakit. Ini menunjukkan bagaimana sikap Yesus kepada Lazarus, bukan sikap Lazarus kepada Yesus. Jadi apa yang dituliskan ini luar biasa, membuat kita semuanya boleh berpikir dan mengatakan, ini nut yang aneh semestinya. Kok mengatakan, Tuhan, dia yang Engkau kasihi. Oh, dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, Lord, look, the one you love is sick. The one you love is sick. Kok tidak kebalikannya? The one that love you, Lord, is sick. Begitu ekspresi yang sangat berbeda dengan situasi yang biasa mungkin kita lakukan. Situasi yang biasa kita ekspresikan. Ini ngomong soal kasih Yesus kepada Lazarus. Diekspresikan, diekspos. Kalau Anda membaca di Alkitab, banyak orang-orang yang dekat dengan Yesus, murid-murid Yesus, dan orang-orang yang berjalan bersama Yesus selalu mengungkapkan betapa besarnya kasih Yesus, kasih Tuhan kepada mereka. Bukan mereka membanggakan kasih mereka kepada Tuhan, tapi mereka membanggakan betapa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Ini satu cerita yang, satu situasi yang sangat berlawanan dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita ingin rasakan, yang kita pikir ini yang normal, yang harus begini. Kita harus menunjukkan bagaimana kita mengasihi dia, bagaimana kita sangat mencintai dia. Bukan, saudaraku. Ternyata yang diekspos, yang difokuskan, yang dimagnify, diperbesar adalah kasih Tuhan. Kasihnya kepada kita. Kasihnya kepada kita. Anda pernah membaca kitab Yohanes. Kitab Yohanes. Yohanes menyatakan mempunyai nama kecil atau nickname, nama kecilnya. Itu adalah the disciple whom Jesus loved. Nama kecil Yohanes itu the disciple whom Jesus loved. Wow. Ini sesuatu yang aneh juga, sesuatu yang enggak biasa, sesuatu yang kalau kita pikirkan kok sombong banget gitu ya. Ngomongnya the disciple whom Jesus loved. Saudaraku, ini bukan sesuatu yang aneh, tetapi sesuatu yang sudah tertulis di dalam Alkitab, dicetak dan disahkan bahwa itu perkataan-perkataan yang harus ada di Alkitab, harus tertulis. Oke, nggak cuma satu kali, nggak cuma dua kali, nggak cuma tiga kali, saudaraku. 5 kali ditulis kata-kata ini, the disciple whom Jesus loved. Itu mengatakan John, the disciple whom Jesus loved. Kalau Anda mungkin kalau mendengar hal demikian, kelihatannya aneh banget gitu ya. Contohnya kalau saya nanti kenalan dengan Anda yang baru kenal gitu, saya bilang, oh saya Harminto, saya pendeta di sini IFGF Atlanta. Saya pendeta yang Tuhan Yesus kasihi. I'm the pastor that Jesus love. Mungkin beberapa dari Anda langsung tarik anak-anak Anda. Hey, come on John, Bill. Kita keluar dari tempat ini. Ini orang-orang aneh di sini semuanya. Okay. Semuanya pendeta ini prima donna. Okay. Kita keluar aja. Mungkin Anda melihat sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak semestinya. Tetapi di sini bukan menunjukkan siapa kita, tapi menunjukkan betapa Yesus mengasihi kita, betapa Yesus mencintai kita. Ini ada di Alkitab dan di canon, dituliskan, dan ada di situ sampai sekarang kita lihat, ini luar biasa. Berarti Roh Kudus juga mengasisi apa yang tertulis di situ. Roh Kudus mengatakan, yes, ya benar, itu benar John, engkau adalah murid yang Tuhan kasihi. Benar John, ditulis dan disetujui oleh Roh Kudus bahwa tulisan ini adalah benar dan sampai sekarang kita tahu John is the disciple that Jesus loved. Ini ngomong soal favoritism, kita tahu bahwa bukan hanya John saja, tetapi kita semuanya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita semua adalah orang yang dicintai oleh dia, apapun juga keadaan kita. Kita melihat Yohanes 3:16 yang kita nyanyikan, kita memuji dia dan kita ungkapkan kata-kata ini dengan sangat sukacita, penuh sukacita, dikatakan dengan jelas, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oke, dari satu kalimat itu, koma, itu saja sudah luar biasa. For God so loved the world. For God so loved the world. Anda mungkin pernah memikirkan enggak tentang kata so. Begitu besar, begitu besar. karena begitu besar. Kata so love the world, ini kata yang sangat penuh dengan arti yang intim, saudaraku. Penuh dengan arti yang spesial. Spesial. Oke, okay, saya tahu Anda-Anda punya anak baby, anak kecil, toddler, itu semuanya tidak hanya yang papa mamanya, tapi engkong, emaknya, segala. Oke, okay, seperti di depan saya ini ada satu pasang yang punya cucu. Cintanya bukan main, kan dibawa kemana-mana, okay, dibuat main macam-macam gitu ya, diberikan mainan. Cintanya bukan main. Oke, okay, jadi kalau Anda bisa membayangkan anak Anda sendiri gitu ya, kata so love itu terekspresikan di sana. Oke, okay, saya lihat sama Edo yang suka soccer gitu ya, kemudian dia membawa Gabriel supaya suka soccer juga. Oh gampang, anak kecil diarahkan begitu, jadi suka juga. Enggak cuman suka soccer tapi suka nonton soccer gitu ya. Enggak cuman suka nonton soccer tapi suka main soccer. Oke, di situ Anda bisa melihat bagaimana dedinya kalau pas lihat Gabriel main soccer gitu ya. Enggak usah jauh-jauh, Anda melihat bagaimana waktu Gabriel membawa bola gitu ya. Membawa bola, dedinya ikut teriak-teriak di pinggir lapangan sambil lari, shoot Gabriel, shoot gitu ya. Sambil kemudian waktu Gabriel masukin bolanya, kemudian dadinya buka bajunya, dia kata go sambil keliling lapangan, go. Itu ngomong soal apa, saudaraku? Ngomong soal so love, gitu. Cinta yang luar biasa gitu ya, sampai begitu dekat dengan situasi dari anaknya masuk dalam situasi yang demikian. Itu ngomong so love, dan ini yang tidak bisa dibantah lagi oleh kita semuanya. Kalau kita lihat Tuhan itu mengasihi, begitu mengasihi, tidak hanya orang-orang yang baik tapi orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, orang-orang yang tidak pantas untuk dikasih. Dikatakan the world, so love the world. Dia tidak mencintai dunia tapi dia begitu mencintai dunia, saudaraku. Kita bisa mengatakan dan menjadi penasehat Tuhan. Tuhan, kamu ini ngapain sih cintain orang-orang yang enggak membalas cintanya, orang-orang yang tidak layak untuk dicintai, orang-orang yang tidak patut untuk dicintai. Ngapain? Nanti kamu jadi stres loh. Anda pernah enggak menasihatin Tuhan demikian? Melihat orang-orang yang dicintainya itu begitu dalam dan dia mengatakan, well, I cannot help but I so love them so much. Kita tidak apa-apa, kita mengatakan, oh Tuhan, luar biasa. Dia mencintai dunia dengan segala isinya, dengan segala keadaannya, dan situasi apapun juga, dia begitu mencintai dunia. Anda pernah tahu enggak yang di dalam pop culture itu yang disebut groupie. Nah, groupie ini ada, mungkin kita bisa lihat Tuhan itu seperti groupie juga gitu ya. Groupie ini apa, saudaraku? Groupie ini adalah kelompok-kelompok fans, pecinta pemain-pemain musik atau pecinta dari grup-grup band yang kadang-kadang waktu mereka lihat konser kemudian mereka ada di paling depan gitu ya. Mereka kemudian pulang tidak mandi 3 tahun. Karena apa? Karena mereka kecipratan keringatnya. Waduh, kena keringatnya gitu. Tidak mandi 3 tahun. Karena mereka mencintai grup itu dan pingin seperti mereka dan pingin menikah dengan mereka gitu ya. Ini grup yang disebut groupie. Okay. Padahal ya enggak mungkin gitu ya. Enggak sepadan dan semuanya. Anda pernah punya anak enggak bilang, oh saya mau kawin dengan Celine Dion. Kecil gitu ya. Karena begitu mengidolakan gitu ya. Saya pingin, ya, kita paling bilang, ya, kalau besar nanti kamu bisa. Kita tahu enggak sepadan, enggak mungkin gitu ya. Enggak bisa gitu, enggak cocok semuanya. Tidak akan terjadi. Tetapi kita tahu, ini yang disebut groupie, saudaraku. Dan kita lihat Yesus juga seperti demikian juga. Begitu mencintai, begitu ngefans dengan kita. Dengan cara yang spesial sekali. Dia menjangkau hidup kita dengan cara-cara yang tidak dikenal oleh kita. Dengan cara-cara yang unik sekali. Dia menjangkau kehidupan kita. Karena dia mengasihi kita. Dan dia sangat mengasihi kita. Sehingga kita boleh mengalami kasihnya. Ini setiap kita. Tidak peduli Anda jahat, Anda tidak percaya, atau Anda menolak Yesus, tapi dia tetap mengasihi. Dia tetap mengasihi. Dan dia mau menjangkau hidup Anda. Sehingga kasihnya boleh merubah hidup Anda. Saudaraku, saya ingin memutarkan satu video. Sebagai penutup, ada satu video yang menunjukkan bagaimana Yesus yang mengajar di atas bukit. Di atas bukit ini dia mengajar dalam Matius 5, Matius 6, dan Matius 7. Mengajarkan banyak hal. Waktu dia selesai mengajar di atas bukit itu, orang-orang dibawa. Dikatakan bahwa dia pergi ke arah di mana orang-orang yang dibawa itu mengikutin dia. Berarti dia tidak turun ke bawah menyambut mereka, tapi dia pergi ke arah yang berbeda. Dan orang-orang yang banyak itu mengikutin dia. Jadi dia mengarah ke satu jalan yang berbeda. Dan di situ, di atas bukit, the Mount of Beatitudes, itu memang diperkirakan ada satu tempat yang di mana Yesus jalan setelah itu, dan di dekat situ ada batu besar, di mana di situ ada seorang yang sakit kusta. Yang sakit kusta itu yang mencoba untuk datang mendengarkan Yesus. Dia tidak bisa kumpul dengan orang banyak yang di bawah bukit, tapi dia sembunyi di belakang batu untuk supaya dia bisa mendengarkan Yesus karena dia sakit kusta. Dan dengan cara yang sangat unik dan luar biasa, Yesus yang tidak seharusnya kumpul dengan orang kusta segala, tapi dia membuat satu gerakan, membuat satu jalan, dia bergerak ke arah orang yang sakit kusta itu, dan disitulah terjadi perjumpaan yang membawa kesembuhan. Perjumpaan yang menyatakan Allah sangat mengasihi orang yang tidak pernah dianggap lagi, yang terbuang, yang tidak lagi bisa kumpul dengan keluarganya, dengan orang banyak, yang dikucilkan dengan orang yang demikian. Yesus mengasihi. Yesus mengasihi mereka juga. So, saya minta kita bisa melihat kurang lebih 3 menit video ini dibuat oleh New Creation Church, dan saya telah minta permission-nya untuk mentayangkan di dalam ibadah pada hari ini.
In heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat, or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value? Which of you by worrying can add one cubit to his stature? So why do you worry about clothing?
Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin, and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is grown into the other, let me much more clothe you, O you of little faith. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock.
Ya, yeah. Saya minta untuk Bapak Yonatan bisa maju. Saudaraku, saya mau menyampaikan berita Natal pada